käsi käes.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna läheme Käsi käes kahe vennaga, Immanuel Volkonskiga ja Mikael Volkonskiga, avastama oma loojat. Õigemini mitte avastama, vaid rääkima sellest, mida me oleme avastanud. Saade siis täna teemal ja pealkirjaga tema käskis ja see tuli esile. Ja plaan on meil rääkida looja vägevusest ja kõik võimsusest, mis ilmnes nii selle maailma loomisel, kui ka selle loomistööl, mida Jumal teeb iga inimese südames siis, kui me tema juurde tuleme. Nii et me püüame seda vaadata vähemalt kahel tasandil, samas ka looja armastus ära tundmine ja tema kõik võimsus meie elus ja meie südame juures, mis ka puudutab seda sama loovat vägest, me teame, et Jumal ongi armastus ja kõik, mida tema teeb, ongi armastuses tehtud, olgu see siis tehtud kas meie sees või selle maailma loomisel või olukordade kujundamisel, kõik on tema kõik võimsa väe ilmutus. Need poisid või mehed, kes siin täna saates on, nemad on mõnes mõttes erinevad. Nad on küll vennad, aga nii palju kui mina neid tunnen ja nad on paaris eelnevas saates ka siin olnud ja natukene on nad ka kuulajale juba tuttavad, on nad täiesti erinevad selles suhtes, et Mikael, keda me lühidalt nimetame ka Mäkiks, on see mees, kes on väga hoolsasti uurinud kõike seda, mis on Jumala sõnaga seotud, mis on ka just loomisega seotud ja leidnud väga palju huvitavaid fakte. Me ei saa sellepärast öelda, et tema süda ei kuuluks Jumalale, muidugi kuulub, aga tema tee on Jumala juurde olnud läbi faktide avastamise. Ka täna on need faktid temale olulisemad kui Immanuelile, kes vähemalt minu arvamust mööda võtab kõike seda, mida Jumal teeb, Jumala armastust ja kõike seda vastu eelkõige sellisel emotsionaalsemal tasandil, mis ei tähenda, et ta ei ole saanud faktilist teadmist või äratundmist Jumala tõest, aga nad on selles mõttes erinevad. Ja täna me tahamegi vaadata seda sama loomise teemat nii sellisel emotsionaalsemal tasandil kui ka natukene faktilisemal tasandil. Me teame, et need inimesed, kes on meie ümber ja kes ei ole tänaseks päevaks võib-olla leidnud isiklikku suhet oma Jumalaga, ei ole kogenud tema väge südames tegutsemas. Osa nendest inimestest võib-olla veenduks mingi hästi ereda kogemuse tulemusena selles, et Jumal tõesti on olemas, et Jumal armastab meid. Paraku osa küsivad fakti ja mõnes mõttes nagu ütlevad, et tõesta mulle. Me ei saa tõestada neid asju, mida me peame usus vastu võtma. Ja Piibel ütleb, et ka loomist me peame usus vastu võtma. Sest Heebrea kiri ütleb, et usu läbi me saame aru, et Jumala sõna läbi on need maailmad loodud. Ometigi, kui me uurime, siis me näeme väga palju tõendusi selle kohta, et see, mis Piiblis on öeldud, on tõesti nii. Ja ma usun, et paljudele raadiokuulajatele on tuttav Lee Strobeli raamat Kohtuasi looja kasuks, kus ka peategelane ja selle raamatu kirjutaja uuriva ajakirjanikuna ja ateistina sattus ükskord kirjutama lugu kristlastest, kes olid evolutsiooni teooria õpetamise vastukoolis ja hakkas ise ka uurima. Ja hakkas tõesti uurima kristlastest teadlastelt, kuidas emad said kristlasteks ja sai väga-väga veenva faktilise materjali ka oma usule toeks. Ja see, et faktid pole päris tühised ja neid ei saa päris tähele pannuta jätta, sellest räägib meile Piiblist ka nii öelda uskmatu Toomase lugu. Toomas ütles, et kui ma ei pane oma kätt tema naela armidesse ja tema sinna külje sisse, siis ma ei usu. Ja Jumal andis talle need faktid ja ütles, et tule ja pane oma käsi minu naela armidesse ja Toomas oli esimene mees, kes ütles Jeesusele pärast tema üles tõusmist minu issand ja minu Jumal. See tähendab, et tema jõudis sealt kaudu ka oma issanda tundmisele. Nii et kõik teed, mida Jumal meile avab, on head, kui me neid märguandeid oskame näha ja seda infot ära kasutada. Laul 33 ütleb meile Jumala kohta, et ta käskis ja see tuli esile. Ja jutt on siis meie maast, mis tõesti Jumala sõna peale tekkis. Ma tean, et Mäks, sina oled seda teemat uurinud ja materjale tõlkinud ja ka teistele püüdnud neid avaldada just nendele otsivatele inimestele, kes otsivad faktilist materjali. Mis on sinu jaoks saanud selleks hästi veenvaks tõendiks?
Tegelikult on nende faktidega niimoodi, et tõendid ei veena mitte kedagi. tõendeid tõlgendavad inimesed oma maailmapildi järgi. Et kui me lähme ainult kellelegi mingisuguseid tõendeid viima või näitama, siis inimene vaatab neid tõendeid ja järeldab nendest täpselt seda, mida tema maailmapilt tal käseb järeldada. Ehk et kui inimene, kes usub Jumalat, vaatab arheoloogiat ja geoloogiat, siis tema näeb seal ühte asja. Inimene, kes Jumalat ei usu, näeb teist asja. See väide, et väide, mida paljud ateistid ütlevad, et nemad ei usu, nad ei usu mitte midagi ja nad usuvad ainult seda või ühesõnaga, et neil nagu usk puudubki, et nad lihtsalt võtavad fakte ja vaatavad neid fakte ja sellest teevad järeldusi. Et tegelikult see ei ole päris õige, sest et, või noh, see ei ole üldse õige, sest et kõik inimesed selles mõttes on ikkagi usklikud, et me usume väga palju rohkem, kui me endale üldse aru anname igapäevaselt. Lihtne näide on see, et kui me võtame mõne riigi, kus me ei ole käinud, siis sellegi poolest, et me seal käinud ei ole, me usume, et see on olemas. Ja samal ajal me ei saa väita, et me teame, et see on olemas. Me lihtsalt me peame selle usus vastu võtma, et see on olemas, sest et noh, kõik räägivad, et see niimoodi on. Ja niimoodi on absoluutselt kõikide asjadega, mida me sellel hetkel ei saa konkreetselt näha või kogeda või samal ajal läheb see ka, kui siin nüüd juuksekarva lõhke hakata ajama, siis lähebki seegi absurdiks kätte, ehk et kui ma hakkan väitma iga asja kohta, et ma pean 100% kindel olema, et ma seda ei usu, et ma seda konkreetselt näen või tean, siis noh, me saame asja ajada nii hulluks, et kui ma räägin kellegagi telefoniga, et siis kas ma tean, et seal teisel pool on see inimene, kellega ma arvan, et ma räägin, ma usun seda tegelikult ja lõpuks, kui see inimene seisab minu ees, siis ma ei saa ka tegelikult ju olla 100% kindel, et see on see inimene, sest et ma võin olla mingisuguse aine mõjuval, ma ei tea, et ma olen selle aine mõjuval ja ma tegelikult näen allutsinatsiooni või magan. Et selles mõttes sellel asjale tegelikult niimoodi läheneda tegelikult ikkagi ei saa. Ja nüüd, kui me vaatame tõendeid, siis ongi niimoodi, et inimene, kelle maailmapilt ütleb, et Jumalat ei saa olemas olla, siis kui ta on intelligentne inimene, ta leiutab kohe mingisugused vabandused, kuidas moodi sellest olukorrast ennast välja vabandada. Heaks näiteks on näiteks Oorti ja Ööpiku pilv. Me teame, et päikesesüsteemis on komeedid. Ja me teame ka seda, et iga kord, kui komeed orbiidil jõuab päikese lähedale, siis ta kaotab mingi osa oma massist, sest see sulab ära. Ja selle järgi põhimõtteliselt on võimalik välja arvutada, kui kaua komeet vastu peab, kui pikka aega ta üldse saab oma orbiiti teha ümber päikese. Ja kui nüüd võtta see arvesse, siis tegelikult arvutused näitavad, et umbes 100 000 aasta jooksul, ma võin siin eksida, ma seda kontrollinud ei ole, aga umbes suurus järg 100 000 aastat peaks kõik komeedid otsa saama, ehk et tegelikult praegu, kui universum nagu väidab siis mainstream teadus, 13,5 umbes miljardit aastat vana, siis ei tohiks tegelikult ühtegi komeeti olla enam olemas meie päikesesüsteemis. Aga nad on olemas. Ja nüüd inimene, kes Jumalat ei usu ja inimene, kes tahab uskuda, et universum on 13,5 miljardit aastat vana, peab leidma võimaluse seletada, kust need komeedid pärit on. Tänu sellele mõeldigi välja see pilv. See on hüpoteetiline pilv, mis on kuskil kaugel ümber päikesesüsteemi, kus need komeedid siis nagu väidetavalt paiknevad ja kui nad aegalt niimoodi kokku põrkavad üksteisega, siis mõni satub oma orbiidiga siis jälle uuesti meie päikesesüsteemi. Selles mõttes ma ei saagi öelda, et mis on see kõige veenvam või sellist kõige veenvamat ilmselt ei olegi, et ilmselt kõik see kokku, eks ju. See tõenäoliselt niimoodi ei olegi, et keegi nüüd annab paksu hunniku raamatud, et vaata, loe see kõik läbi ja siis inimene pöördub, et nii see ei ole, aga ma arvan, et paljudele kristlastele sellised faktid võivad olla ikkagi päris suureks abiks, et kindlasti on paljud inimesed, kes maadlevad nende küsimuste, et kuidas see siis ikkagi niimoodi on, et piibel ütleb, et maailm loodi 6 päevaga, aga teadus ütleb, et see niimoodi ei olnud ja siis inimesed, kes ise nagu usuvad Jumalat ja usuvad, et piibel on Jumala sõna, hakkavad siis suures hädas leiutama mingisugused ime nippe sinna, kui me räägime samal ajal kõikvõimsest jumalasteks, kes võib teha ükskõik mida.
Ja kui me mõtleme niimoodi, et kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud, ütleb Jumala sõna. Mm-hmm. Ja kui me hakkame kangutama ühte Jumala sõna lauset ja arvama, et see ei peaks tõele vastama, siis ma usun, et ei ole kaugel ka aeg, mille me kangutame järgmist lauset. Teine variant on uskuda seda, mis kirjas on, ja teada, et just nii võimas ongi Jumal. ma usun, et siin ei ole tegemist ainult loomise uskumisega nii või naab pidi, vaid siin on tegemist sellega, kes on Jumal, milline ta on. Ja kui mina tean, et ta tõesti oma sõnaga sai kõik selle luua, mis on meie ümber, siis on tegemist Jumalaga, kes ka minu ellu saab kõik võimsalt sekkuda, kes ka minu elu olukordi saab muuta ühe hetkega. Ja ma usun, et me oleme seda kõik kogenud, et olukorrad muutuvad ühe hetkega. Ja seal taga on kõik võimas looja Jumal, kes inimest armastab seda võrd, et ta neid olukordi tuleb muutma. Nüüd küsimus Imule. Sina ilmselt kogesid enne seda, kui sa mõtlesid isegi selle peale, et keegi sinu kuskil on loonud ja mingisuguse perioodi jooksul loonud. Sina kogesid Jumala toimimist oma elus täiesti isiklikult tasandil selle sama kõikvõimse Jumala toimimist. Nii öelda esialgu lahus nendest faktidest oli nii.
Just, mina hakkasin läbi kriisi nägema üldse Jumala olemasolu ja mõtlema selle üle. Pean ütlema, et selle kogu selle valu sees ei olnud nüüd see aega ega ka huvi selliste asjade üle mõtteid mõlgutada. Need mõtted tulid hiljem, muidugi nad tulid ja ma olin neid varem heietanud, aga tol hetkel jah, ma kõigepealt kogesin Jumala armu ja abi igapäevases elus ja suurtes otsustes, suurtes murendes.
Meelde tuletuseks siis nendele, kes on ära unustanud, et Imanal on see mees, kes osa oma elust tegeles asjadega, mis Jumalale sugugi ei meeldi ja Jumal on ta niimeliselt välja tõmmanud. Sealt, kus kohast ta on olnud ja et kui mina vaatan praegu Immanueli elu kõrvalt ja näen, missuguse innuga Immanuel on abistamas neid teisi oma kaaslasi, kes on jätkuvalt tegelemas narkomaaniaga ja kõige sellega seotuga ja missugune tõeliselt südamest tulev valu tal on neid aidata, siis minu süda küll üppab rõõmust ja ma mõtlen, et Jumalal on üks mees, keda ta saab saata nende meeste kõrvale, üks mees, kes teab täpselt, mida kogevad need mehed, kes võitlevad praegu nende kiusatustega ja kes väga täpselt samamoodi vajavad Jumala loova vähe sekkumist oma ellu, sest mina olen isiklikult täiesti veendunud selles, et ükski sõltuvus meie elust ei kao, kui Jumal ei saa meid uueks luua. Kui ta ei saa meie sisse oma vähe läbi tulla ja neid asju muuta, et see ei ole inimliku pingutamise võit.
Ja ma olen absoluutselt nõus sellega. Ja samamoodi usun ma, et iga sõltuvus on võidetav Jumalaga, mitte ainult kontrolli alla saadav, vaid ka täiesti võidetav. Täiesti ja igaveseks. Ma mäletan, kui ma süstimiste vahepeal mõtlesin ja mõistsin, et see on ju vale ja jama, millega ma tegelen, et ükskord peab see ometi lõppema, aga tuvitav millal? Kuidas see saab lõppeda? Et ma ei võin ambad risti silma olla ja sundida ennast ja ma ei tea, kas mingi ravimite või noh, mis iganes, kas või vangis oleku ajal, see aeg seal lihtsalt ei saa ja loomulikult siis ma olen ilma, aga need mälestus ei võta mitte miski ära. Seda mälestust ja seda psühilis sõltuvust, et ma tean, kui hea see on, see füüsiline tunne, see kaif. Aga siis nüüd ma võin öelda, olles täiesti vaba igast sellest sõltuvusest, et see on ära võetud, see on täielikult ära võetud. Ma olen pealt näinud peale vabanemist, tarvitamist, joomist, suitsetamist, aga see kõik on minevik ja see ei ole lihtsalt enam minu elu osa. See ongi see, millest räägib Piibel. Me oleme uus loodu, absoluutselt mitte niimoodi, et võetakse osa ära, jäävad mälestused, kurjus siiski kuskil pesitseb sinus. Ei, see on täiesti uus loodu. Mälestused on alles, absoluutselt on alles, aga need ei tööta enam nii, nagu nad varem töötasid. Nad ei ole need vallandajad enam, sest on uued sihid ja absoluutselt teine maailma pilt, teised väärtushinnangud. Mul on nüüd autoriteet. Et ma olen mõelnud huvitav, miks ma tegin neid tegusid ja võtsin vastu sellised valesid otsuseid, ometi teades, et need on valed juba tollal tegelikult. Ja nüüd ma olen jõudnud järeldusele, et mul ei olnud autoriteeti, et ma tegelikult ei teadnud sisimas, mis on õige. Sellepärast, et osa inimesi tegi nii ja osa inimesi tegi vastupidi. Mõlemas grupis on edukaid inimesi ja noh, maailma mõistes häid inimesi, häid kodanike, mitte kurjategijad. Noh, võime siin näiteks tuua mis iganes, abielu rikkumine näiteks. Kas see on halb tegu, kas ma sain sellest varem aru?
Vaata, ma... kurjategija võib ka olla hea pereisa näiteks.
No just, just, absoluutselt.
Sopranad on hea näide, eks?
Jah, absoluutselt. Ja tihti lugu on ju niimoodi, et mingisugused sarimõrtsukad on kodus tegelikult täiesti armastavad vanemad ja nende lapsed võivadki siira südamega öelda, et meie issi on kõige parem. Ja ongi selles suhtes, nad ei valeta, et selles nende maailmas ongi ta, aga see on ainult see väike maailm selle ülejäänud maailma sees. Ülejäänud aja on siis issi kuri. Ja võt nüüd minnes selle autoriteedi juurde, ma mõtlengi, et kui ma varem rikkudes abielu, sain ju aru, et ma rikkun abielu, siis miks ma seda ikkagi tegin? Sellepärast, et paljud teevad. Et mis siis see õige on? Ma küll teadsin, et jah, et ega see kena ei ole, ma teen haiget, aga samas nii palju teevad, noh, ma siis kuulun sel momentil nüüd sinna. Aga nüüd ma tean, mis on õige, sellepärast ma tean, mis meeldib sellele, kes on kõik loonud. Annud selle võimaluse siin elada, kes on kõige minu jaoks. Ja ma tean, mis talle meeldib ja enam ei olegi mitte mingisugust küsimust. Isegi kui ma võin kahelda ja vaadata, et oo, aga see inimene on tegelikult edukas, et on hea inimene, hea kodanik, teeb muidu häid tegusid, aga tead, teeb mingisugust pattu. Näited võib tuua millised iganes.
Paneme vahepeal muusikat ka mängima. Tänases saates me mängime lugusid Hellevi Nõmmiku uuelt plaadilt, mille pealkiri on Head mõtted. Ja siia algusse tulebki lugu, mille pealkiri on ka Head mõtted.
Head mõtted on kingitus ülevalt poolt. Ma tean, et ta kannab mu hingest hoolt. Ja nüüd minu hing seisab tervena teel, sest ma tean, minu kõrval siin keegi on veel. Ja koos on nii hea ja pimedat torgu ma kartma ei pea ja vihma taevast langeda või ja tunded on need, mida meie nii tõi häid mõtteid täis on mu pea Me ühte ja ühte ma tean, et Jumal on see, keda kalliks ma pean. Me mõistame ühte ja nii ongi hea. Ja ülevalt mu samme ta sea, mind hoiab ta eksimas teera ja pea. Ja kõrvuti meil koos on nii hea, nüüd te peal siin üksi ma käima ei pea.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes täna siis pealkirja all tema käskis ja see tuli esile. Ja tänases saates on vestlemas omavahel siin Immanuel Volkonski, Mikael Volkonski ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me räägime loojast ja loomisest ja sellest, kuidas me seda tajume nii oma isiklikus elus, kui ka sellest, mis Jumal on meie ümber pannud ja kuidas see tunnistab loojast. Seoses selle loominguga, mida Jumal meist teeb. Me kõik oleme sellest etapist läbi tulnud, kus me oleme kogenud esmakordselt oma elus Jumala loovat väge. Ja loovat väge just selles mõttes, et need asjad, mis varem on olnud normaalsed, head, meeldivad, äkki enam ei ole meeldivad, tekivad hoopis teissugused soovid, hoopis teissugused tahtmised, hoopis teissugune soov edasi minna ja kõigele hoopis teisest kandist vaadata. Ja samas ma usun, et me kõik oleme kogenud ka seda oma usu elus, et mingil hetkel hingevaenlane saab meid sinna libistama ja saab meid kuskile komistama. Ja me peame tulema nii nagu kuningas Taavet on pannud kirja oma patukahetsuspalve ja tulema Jumal ette ja ütlema, et loo mulle Jumal, puhas süda ja uuendamus ees kindel vaim. See tähendab, et see on võimalik ja et ükskõik, kui on tulnud ka mingisuguseid langemis inimese elus ette, Jumal ootab meid tagasi enda ette ja ootab selle palvega, et me lubaksime jälle temal olla meie elus tegev ja temal teha meie süda uueks. Me siin enne salvestust just rääkisime sellest, et vahete vahel meil on tunne, et Jumal nagu parandab meie halba elu ja remondib ja tegelikult Taavet tuleb ja ütleb loo mulle puhas süda. Kui Johannese jüngrid Jeesuse päevil tulid Jeesuse juurde ja küsisid temalt paastumise kohta, siis kummaline küll selle paastumise teema vastuseks ütleb Jeesus neile, ükski ei pane vanutamata riidetükki paigaks vanale kuuele, muidu augu täidis reveneb selle küljest lahti, uus vana küljest ja auk läheb pahemaks. Ka ei pane ükski värsket viina vanadesse nahklähkritesse, muidu värske viin ratkub lähkrid ja viin ning lähkrid lähevad raisku, vaid värske viin valatakse uutesse lähkritesse. Jumal valab oma vaimu meie uueks loodud südamesse, mitte meie vanalihaliku südant ei hakata kuskilt pidi värske viinaga täitma, vaid Jumal tahab südame uueks luua ja sellest südame uueks loomisest Immanuel juba rääkis ka, et lihtsalt sa hakkad teistmoodi nägema, teistmoodi tahtma ja hakkad teadma ja kogema seda, et Jumal on sinu elust tegev ja sa tahad talle kuuletuda ja sa lubad tal teha seda, mida tema tahab teha. Mikael, sinu elus, ma usun, sa oled ka neid samu muutusi kogenud ja kogenud seda ka, et äkki nii-öelda ei tea, kust on sinu südames mingid uued soovid, uued tahtmised, uued igatsused ja sa tead, et see ei ole sinu välja mõeldis.
Jah. See on tõesti nii, et kui ühel hetkel sa avastad, et asjad, mis enne on olnud olulised, ei ole enam üldse olulised. Seda tähendabki see sõna pöördumine, eks ju, et sa pöördud oma vanadelt teedelt ja teed täiesti kanna pöörde ja hakkad teises suunas minema. Minul samamoodi on näiteks olnud alkoholiga, et ma ei arvanud, et ma sellest lahti saan või noh, selles mõttes ma võtsin selle usus vastu, et ühel hetkel on see kadunud ja praeguseks hetkeks on see kadunud, et mul ei ole seda vajadust. Ma ei saanud aru, kuidas inimesed näiteks lähevad õhtul peole või lähevad õhtul välja ja kuidas keegi viitsib olla kaine autojuht seltskonnas näiteks, noh, kui ma veel maailmas olin. Ma lihtsalt ei saanud sellest aru, sest et selline sotsiaalne läbikäimine minu jaoks tähendaski automaatselt ka alkoholi pruukimist. Mul oleks natukene aega, aga ühel hetkel see vajadus lihtsalt kadus ära ja samamoodi ka näiteks muud asjad. Minu jaoks näiteks, kuna ma olen olnud ka kunagi DJ, siis minu jaoks oli suur muutus ka seal, et ma sain aru lihtsalt millega ma tegelen. Mina nägin seda asja niimoodi, et ma mängisin elektroonilist muusikat ja kuigi see muusika mulle endale siiani veel väga meeldib ja ma saan aru, et see meeldibki minu sellele lihalikule loomusele, see nii-öelda tõmbab mind käima. Aga kui ma ühel hetkel mõtisklesin nende asjade üle, siis ma sain aru, et see, mida ma olin teinud, oli tegelikult ikkagi tausta muusika mängimine joomisele ja hooramisele, sest et kui me vaatame, mis ööklubis käib, eks ole, see seal ikkagi nagu käib. Ja saanud kristlaseks, siis ma tundsin, et ma lihtsalt ei taha enam sellega seotud olla. See võitlus on võtnud nagu rohkem aega, et see lahti laskmine sellest, mis ei ole nii ilmselgelt kuri, on seda raskem, eks ole. Kui ma saan aru, et alkohol on mürgine, eks ole, ma näen, kuidas inimesed sõidavad autoga vastu puud purus peaga ja süütud inimesed saavad surma, siis on see ilmselge, et see on kuri. Aga on asju, mis ei ole nii ilmselgelt kurjad, aga samal ajal on selle kurjusega seotud. Kuigi see muusika looja ei pruugi üldsegi olla selle mõttega seda teinud, väga suure tõenäosusega ei ole ka, aga need on, mina leian, et kõigi seotud asjad.
Need asjad kuuluvad sellesse maailma pilti, sellesse vanasse maailma pilti. Ja ma enda juures märkan ka aina enam ja enam, kuidas mingid asjad lihtsalt võetakse ära. Tähendab, ma avastan, et ma ei arva enam mingitest asjadest nii nagu ma varem arvasin, ent samas ma ei ole seda teadlikku otsust teinud, et nii, see on halb ja ma nüüd sellest hoidun. Ma ei tea, lihtne näide mingisugused filmid või saated või isegi ilukirjandus tänapäevane. Ma tunnen, et mingid asjad hakkavad mulle vastu. Kui seal propageeritakse või näidatakse seal ühteist, noh, nagu me teame, tolereeritakse tänapäeval väga paljut juba. Ma ei ole teinud mingisugust teadlikku otsust, et mulle enam see ei meeldi, vaid ma lihtsalt tunnen, et see ei ole enam minu jaoks. Ka lihtne näide, samamoodi alkohol, nagu Mäkk rääkis, ma ei ole tegelikult ei teinud kindlat otsust, et ma loobun alkoholist, aga noh, minu puhul oli selles suhtes lihtsam, et ma olin vanglas nii kui nii pooldist aastat kaine ja saades välja ma lihtsalt enam ei olnud kuni siia maani ja ma lihtsalt nüüd tunnen, et ma ei olegi teinud tegelikult mingisugust sellist otsust, et ma nüüd hoidun alkoholist ja lihtsalt ma tunnen, et ma ei taha ja see ei ole enam minu elu osa, nii lihtne see ongi.
Ja inimesed tihti kardavad, kes on Jumala juurde tulemas, et
nii palju keelde ja...
Aga jah, et kudas ma sellest ja sellest ja oi sellest...
Ma ei ole valmis sellest loobuma,
et mul on üks sõber, kes on praegu ka Jumalat leidmas ja samamoodi need mured. Ja täpselt, et see ei ole asi, mida üldse karta, vaid et need asjad kuvad küljest ära lihtsalt, et seal ei ole midagi sellist, mida peab hambad ristis loobuma. Noh, mõni asi võib olla, eks ole ka. 100% see nii ei ole, et kõik kukub iseenesest küljest ära, et mõne asjaga peab ikkagi vaevaga nägema. Ja ilmselt erinevatel inimestel on need asjad erinevad ja kõik asjad ei võetagi niimoodi ilmselt lihtsalt ära, sest me teame ka ju, et...
Õppimisprotsess.
Ja näiteks ka Pauluseks, eks ole, oli tõenäoliselt silmahäda kuni elu lõpuni. Jumal teab, mis meid tema juures kinni hoiab.
Just, see teeb meid ka tugevamaks. Tugevamaks igale järgmisele kiusatusele, igale järgmisele raskusele, sest me oleme kogu aeg muutumises ka.
Kui me proovime võtta suure võitluse valguselt ja võtta kas või Iobi raamatu olukorra, kus saatan ütles Jumalale, et Iob teenib siin sellepärast, et sa oled tal igast küljest aia ümber pannud. Et võibolla ka see on põhjus, miks Jumal lubab meile teatud võitlused ja lubab ka saatanal meil kiusata, sest et me teame, et ta hoolib meist, aga ta lubab just selles mõttes, et asi oleks õiglane ja teiseks, et me tõesti saaksime aru, et temal on vägi meid hoida ka nende asjade eest, millega saatan meid kiusab. Mina olen ka kogenud oma elus seda, et teatud asjad võetakse ära korraga. Nii et neid enam ei ole ja sa ei tahagi. Ja teatud asjad mingi aja tagant jälle pistavad kuskilt ennast sisse nagu uksest. Ja siis sa pead usus selle ei ütlema. Ja see samas Jumala väes, et ega meil ei ole väge vastu panna, aga ütledki, et Jumal, mina otsustan sinuga minna. Et ilmselt on kahesuguseid olukordi ja teised asjad tõesti, kui Jumal loob, siis ta loobki niimoodi sind, et sa enam ei taha ja ei mõtle ja need asjad ongi sulle vastikud. Ma usun, et inimesed, kes Jumalat ei tunne kogemuslikult, nende jaoks ongi see küsimus, et kuidas moodi sa... Kogu aeg ei saad öelda, et kogu aeg võitled ja kogu aeg ütled ei. Sealt tuleb lahendus see, et ma ei taha enam, eks? Et Jumal on selle taht ära võtnud. Minul ka mõned tuttavad ütlevad, et noh, et sa oled ikka tubli, et sa niimoodi kogu aeg pingutad ja ei ütled. Ja et kuidas sa ikka jõuad kõiki neid reegleid täita. Aga ma tean, et ma ei ole reegli täitja, et Jumal on minu pilgu suunanud mujale ja annud ennast minu südamesse elama ja pannudki mulle teised eesmärgid ja teised sihid. Ja samas ma usun, et me kõik oleme kogenud seda ka, et see uus loodu meis. Ja Paulus ka ütles, et nüüd ei elanud mina, vaid Kristus elab minus. Et see uus loodu ei saa olla rahus, kui ta ei lähe kellegi appi. Meil on rahu Jumalaga, sellepärast, et... Patu probleem on lahendatud, me oleme Jumalaga ära leppinud ja Rooma raamat ütleb, et kui me oleme usust õigeks mõistetud, siis meil ongi rahu Jumalaga. Meie Jumala vahel ei ole lahendamat asju siis, aga see ei tähenda, et me oleksime ükskõikselt rahus, et nüüd mul on hea ja ma nüüd olengi siin oma ette. Meil pannakse selline rõõmus sund sisse, et minna teistele appi.
käsi käes.
Et ma ütleks, et korraga muudetakse hoiak ja suhtumine, selline üldine. Ja edasi sealt juba hargnevad siis sellised väiksemad, kellel siis mis võitlused on, kellel narkootikum, kellel suits, kellel, ma ei tea, kohv, just, et need on täiesti erinevad, absoluutselt erinevad võitlused, aga üldine suund on see, et kui sa avastad Jumala, siis ei saa, ei tule kõne alla mitte mingisugune muu hoiak enam. Sa mõistad, mis on õige, sa mõistad, kuidas asjad on, seda suurt plaani, ja siis hakkad juba järjest rohkem uurima, sellepärast, et see töötab niimoodi, see on selline nagu ring. Kui sa lavastad...
Aga samal ajal sa ka kasvad, eks ole?
No just.
Et pöördumise hetkel sul võib ikkagi üks arusaamine ja noh, ega ei olegi nii, et see pilt on nagu laksust nii-öelda.
Ei, no selge see.
Selge, eks ju.
Kui Jumal lõi selle maa, siis tal ei olnud takistajaid. Ta viis oma tahte ellu, tegi selle 6 päevaga valmis, ütles selle peale, et see kõik on väga hea, kasarvatud inimene, mis seal oli tehtud. Aga kui Jumal hakkab meie südames tööd tegema, siis on tal meie tahte näol alati takistaja olemas. See tähendab, et ta saab meist teha seda, mida inimene lubab. Ja see on nii huvitav, et saatan võib meie sisse tulla ja jalaga ukse lahti lüüa, kui ta sealt ruumi leiab. Aga Jumal palub sisenemisluba. Ja Jumal, kui ta toob meid patu tundmisele, siis ta sellega tegelikult ütleb meile mida. Kas ma võin selle sinu elust ära võtta? Ma olen sulle näidanud, et see on paha. Kas ma võin selle sinu elust ära võtta? Kas ma võin selle ära võtta selle õigusega, et ma olen selle eest juba maksnud? Ma olen selle ristile viinud, selle eest on makstud. Aga ta küsib inimese käest nii-öelda luba. See ei ole alati loa küsimise vormis, aga me teame ju, et ühtegi asja, mida meie ei loovuta, meilt ära ei võeta. Tähendab, me peame olema nõus sellega. Ja selles mõttes see Jumala kuju loomine inimeses võib olla takistatud meie valiku tõttu. Ja võib-olla sellepärast need protsessid mõne inimese juures kestavadki kaua, aga see on nii imeline, et Jumal ei jäta pooleli. Jumala sõna ütleb, et mida ta on alustanud, seda ta võib lõpuni. Aga samas, mida rohkem ja mida jäägitumalt meie ennast ära anname tema kätte, seda rutem see töö käib ja seda rohkem saab ju tema meid kasutada, sest et plaan on ikka ju see, et kui tema on meid saanud päästa ja meie sees need asjad muuta, et me läheksime ja räägiksime edasi.
Paljusid võib-olla takistab just see uskmatus, et noh, ei tea, kas ta ikka niimoodi teeb ja aga Jeesus ise näitas, et tegelikult on võimalik ka täiesti, nii täiesti olla Jumalaga sidemes, et see kõik ongi üle antud täiesti. Noh, kui nüüd rääkida jällegi faktidest, siis ma üks päev hakkasin uurima, et ma ei mäleta, millest see mul algas, aga kudagi selline mõte tuli, hakkasin, noh, võtsin Wikipedia lahti, vaatsin, et mis seal kirjutab siis nagu universumi ja tähtede kohta. Ja seal on kirjas, et hetkel on vaadeldavas universumis arvatakse olevat umbes 300 sekstiljonit tähte. Sekstiljon on 1,21 nulliga. See on miljard triljonit. Üleüldse, noh, kas me suudame ette kujutada miljardit? Eriti vist ei suuda, eks ju. Ja samal ajal triljon on veel suurem ja siis on, meil on tegemist nagu 300 miljardi triljoni tähega. Ja kui me nüüd mõelda seda, et Jumal on selle kõik loonud, siis kui ta on kõik selle loonud, kas ta siis ei ole võimeline siis tegema ümber minu sees midagi?
Ja see on tohutu imeline, et kõige selle 300 miljardi triljoni tähe juures ta tegeleb minuga, sinuga, isiklikult.
Kõikidega sama aegselt ja mitte ainult meie planeedil, eks ju, kuna me teame, et neid maailmasid on veel.
Ja, mis meie silma eest on varjatud, aga isegi kui me võtaksime sellest, et meie maa moodustab sellest ju 1 miljondik triljondiku ja peale selle on meie maa peal meid hetkel 7 miljardit. See tähendab sellest 1 miljondik triljondikust tuleks veel võtta 1,7 miljardik ja see olen mina. Ja siis me näeme, kui imeline on tegelikult Jumal ja kui me veel kogeme seda, et ta tegeleb minu mõnen väikese asjaga, mis iga mõtme järgi on veel imetilluke ja see on talle oluline ja ta paneb ka sellele täie tähelepanu. Seepärast, et me oleme talle kallid, et siis võibolla kuskilt pidime natukene võime ette kujutada, kui kallid me peame talle olema. Ja kui me seda samas mõistame, siis see annab me elule teise suuna ja annab tahtmise teist moodi elada ja tahtmise tema plaanis olla.
Eriti kui me mõtleme, et ta selle kübeme pärast läks ka surma ise, eks ole. Ja kui oleks olnud üks inimene, ta oleks ikkagi seda teinud. See on juba täiesti midagi sellist, mis enam mõistusesse ei mahu ja mida ei ole võimalik ilmselt ette kujutada meie ajuga.
Jah, me peame seda usus vastu võtma. Ja teine asi, mida me saame, me saame kogeda seda. Kui me anname Jumalale võimaluse, siis ta näitab meile, kui armastav Jumal ta on ja mida ta me elus teeb ja kõik me oleme kogenud seda, kuidas ta palveid kuuleb ja kuidas ta olukordi lahendab ja oleme sellest südamest tänulikud ja teame, et ta tõesti teeb seda tööd meis edasi ja meie kaudu ka edasi ja mõnele inimesele sellest rääkida ja me näeme, et sealt see töö läheb edasi, nii nagu Immanuel täna tunnistas ühest juhtumist ühest inimesest, kelle pärast me kaua-kaua oleme palvetanud ja kuidas tema nüüd juhiti temaga kokku.
Võiks tervitada Kristit.
Jah, see on tõeline Jumala ime ja see jälle tuletas mulle meelde, kui suur ja kui võimas ja kui püha ta on ja kui puhas armastus see on. See on lihtsalt uskumatu, et nagu see enne just hea näitada, et kui väikesed me oleme, kui tühised me tundume ja ometi teades, et see üks Jumal juhib kogu seda masinavärki, kõiki, mis siin maailmas toimub, kõigi inimeste elusid, siis kõik otsused, mis mina teen oma elus, need muudavad kellegi teise elu ka. Jumal aitab mul oma elu elada ja korraldab minu elu. Selleks sisuliselt tegelikult kogu aeg organiseerib nende ülejäänud 7 miljardi inimese tegemisi minu tegemiste järgi, minu vajaduste järgi ja samamoodi ta tegeleb
Kõigi teistega
ka, et see tohutu arvutusvõime, mis Jumalal on. Ja see armastus, et see tühine inimene, see mina, kui ma keeran mingisuguse jama kokku, teen vattu, siis ta peab oma plaanid kohe jälle ümber tegema. Ma tegelikult keeran kogu maailmal enda vattu tegemisega ja see paneb mõtlema. Selle sõbraga, Kristiga, sain kokku ja nägin tema elus, nägin temas taas seda Jumala tööd ja seda tohutut armastust ja vaeva. Mis ta on näinud ja mida ta näeb, see tuletas mulle jälle nii eredalt selle kõik meelde.
Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja jällegi siis laulab Hellevi Nõmmik.
Sina minu ees näita
käsi käes.
Me oleme siin koos Mikael ja Immanuel Volkonskiga rääkinud sellest, mida Jumal teeb meie eludes ja mida Jumal on korra teinud, kui ta selle maa lõi. Rõõm on teada ka seda, et tema kõike seda käimas hoiab, et see ei olnud mitte ühekordne tegu, ma mõtlen maa loomist, vaid et tema hoiab seda kõike ka tegevuses. Ja tore on, et me oleme kevades ja vastu stuudio katusakend trummeldab kevadine vihm ja annab meile sellise mõnusa tausta siia saatesse. Eks seegi ole kingitus Jumalalt, et kõik me ümber võiks minna rohtu ja kasvama ja õitsema. Kui me nüüd korra läheme selle globaalse loomise juurde ja Mikael juba alguses ütles, et kõik sõltub sellest, mida me oma uskumise juures aluseks võtame. Inimesed võivad ühtede samade asjade kohta väga erinevalt järeldada, sest nende alus, see eeldus, millest nad lähtuvad, on erinev. Kui meil kristlastena eelduseks on see, mis Jumala sõnas on kirja pannud, siis me jõuame ühele järeldusele. Inimesed, kes Jumala sõna ignoreerivad, jõuavad teisele järeldusele. Korra ammu lugesin ühte artiklit ühest venekeelsest ajakirjast, kus üks kristlasest geoloog kirjutas selle maa loomisest ja nendest uuringutest, mida tema oli teinud. Ja ta ütles, et ma ei saa aru, kus kohast võetakse see väga pikk geoloogiline tabel. Kui arvestatakse, et üks kiht langes teise peale mingisuguse pika aja tagant, siis oleks pidanud seal vahepeal olema pinnase erosioon. Ja ometi räägitakse, et tuhanded aastad on seal nendel...
Miljonid, sajad miljonid.
Ja mitte ainult tuhanded, vaid veel suuremad numbrid on nende ladestuste vahel. Ja tema ütles, et kui mina seda kõike vaatan ja võtan aluseks piibli ja võtan aluseks selle, et Jumal on selle kõik loonud, võtan aluseks ka selle, et tollaegne maailm kunagi hukkus veeuputuses, see tähendab, et veeuputus ajal muutusid... Kõik tingimused siin looduses ja nad ei olnud see moment sellised, nagu nad on täna, siis tema ütles, et tema vaatab ja näeb, et kõik kihid on ükteise peale korraga pandud nagu pannkoogid ja kõik korraga küpsetatud, et ei ole seda tohutu suurt ajalist vahet. Ja see pani mind tookord mõtlema, aga veel rohkem pani mind mõtlema teine tema väide ja ta nimelt ütles, et kui meie eeldaksime, et see maa on siin vana miljardeid aastaid ja ka elumaal on miljoneid aastaid vana, aga patu langemine toimus piibli järgi kuskil siis umbes 6000 aastat tagasi, et siis ei ole surm mitte patupalk, vaid Jumala leiutis. Sest kivistised, mida me näeme ja mida me peame väga vanadeks, on ju siis surnud loomad. Ja järelikult surm tuli palju enne, kui tuli patu langemine. Siit me näeme jälle seda, kuidas täiuslik piibli õpetus lükkab ümber inimeste arvamised.
Kui nüüd see arenemisõpetus või evolutsiooniteooria, tarvinistlik evolutsiooniteooria oleks tõde, siis sellisel juhul oleks surm just see nii-öelda Jumala tööriist olnud, mille kaudu kujundada välja see tänapäevane inimene. Mis isenesest jällegi läheb absoluutselt täiesti risti vastu üldse kogu piibli mõttega, eks ole. See on see, millest me üritame üleüldse pääseda, et kui kristlane tahab uskuda evolutsiooniteooriat, siis need kaks asja kokku panna, need ei ole võimalik kokku panna, sellest tuleb välja absurd.
Nii et me iga üks peame valima, mille me võtame oma maailmavaate aluseks ja oma usu aluseks ka, kas Jumala sõna või mingid muud arvamised ja tulemus on ka vastav sellele, mida me aluseks oleme võtnud. Me jõuame oma arutusega täpselt sellele tulemusele, mida meie eeldusena oleme võtnud endale aluseks.
Minul isiklikult näiteks enne pöördumist oligi väga suureks probleemiks just see absurdi küsimus või see, et kui ega maailma inimesed selle tõttu, et nad Jumalat ei tunne, nad kuigi piibel ütleb, et tõeline tarkus on Jumala kartus, siis sellegi poolest kõikidel inimestel on loogiline mõtlemine. Jumal on selle meile annud ja kõik inimesed, ütleme siis niimoodi, et enamus inimesi suudab ikkagi mõelda loogiliselt. Maailma inimesed on väga head absurdi detektorid. Nad saavad kohe pihta, kui kuskil on midagi logisemas. ja minu enda jaoks oli ilmselt ka takistuseks, Jumala juurde tulemise takistuseks just see, et kristlased ei olnud suutnud mulle anda normaalseid vastuseid küsimustele. See on ka see, et kui inimene, kes ütleb, et mina usun, et Piibel on Jumala sõna ja samal ajal usub evolutsiooni teooriat ja kui siis hakatakse tema käest küsima küsimusi ja just nimelt loomise ja kõige selle kohta, siis need vastused lihtsalt ei, need vastused enam ei tule ja need vastused hakkavad tulema sellised savi jalgadel.
Käsi käes.
Inimestel reeglina, kes vaidlevad piibline vastu, on seisukoht kindel, seisukoht, et teadus on tõde, et teadus ei eksi. Ja kui teadus ütleb midagi selle vastu, noh, teaduses ei kahelda, kui läheb vaidluseks, sellised diskussioonides, ollakse eeldusega, et teadlased ütlevad, ma olen lugenud, noh, ma ei tea mingisugusest ajakirjast, järelikult nii on. Või koolis õpetati, siis nii on.
Ja siis öeldakse veel seda, et teadus ei võta pooli, vaid teadus on täiesti objektiivne ja et need on ju targad teadlased, kes kõike seda objektiivselt vaatavad ja nemad ei taha jumalat eitada, nemad lihtsalt vaatavad fakte, nii öeldakse.
Ja aga samas mina olen lugenud sellist fakti just nimelt maa loomise kohta ja just nimelt selle loomise kohta stiilis ta käskis ja see tuli esile, et maa aluskivimites graniitides on mingisugused radioaktiivsed osakesed, mis oleksid sealt haihtunud, kui need kivimid oleksid tekinud rohkem kui 4 minutiga. Ja mina olen täpselt nii suur teadlane, et ma ütlen selle täpselt inimese keeles praegu. Ühesõnaga, kui see aluskivimite paika panemine oleks võtnud rohkem kui 4 minutit, siis ei oleks neid radioaktiivseid osakesi seal praegu olemas. Nad jäid sinna kivimite sisse selles loomis järg ja kuna ta kivistus kõik, eks ju sealt, siis nad ei saanud enam edasi kuskile minna ja nad ongi seal sees olemas.
Ja nende asjade radio halos on ingliskeelne nimetus nendel asjadel.
Nii et see on samas ka teaduslik fakt. Tihti peale, kui inimesed saavad terveks oma mingisugusest surmavast haigusest, mida ka teadus ei oska seletada, teadus võib tuvastada, ja öelda, et see on toimunud. See on ju ka väga veene fakt sellest, et Jumala loov vägi on olnud tegev, see haige koht on terveks tehtud. Kui me mõtleme piiblipäevadel, kuidas Jeesus haigeid tervendas, pidali tõbised, kes olid sisuliselt elusalt mädanevad inimesed, ta lõi neile täiesti puhta naha. See ei olnud mingi selline asi, et ma võtsin sult ühe vinni ära, vaid see oli sisuliselt surmale määratud inimese täielik uuendamine ja pidalitõve on võrreldud patupidalitõvega, eks ju, et Jumal ka meid surmale määratud inimesi, patustena surmale määratud inimesi, vähe sellest, et ta meile annab andeks meie mineviku, ta uuendab meid.
Mm-hmm.
Teeb täiesti uueks.
Ja mäletad, kui meie koguduses üks laps, kes oli mündi alla neelanud ja me palvetasime ja enne operatsiooni see äkitselt oli kadunud, siis ütles arst ju sellele emale, kes ütles, noh, ema ütles, et kuulge, et kas te nüüd arvate, et ma olen hull ja arst ütles talle, et kõike me ei saadagi alati seletada. Ehk et tegelikult ilmselt arstid sellised olukordi näevad.
Kindlasti näevad ja ega ei saagi seletada. Mõttes me võime asjadesse järjest rohkem süvitsi minna, neid järjest lahti võttes, molekulid, aatomid, elektronid ja arvate, et mis seal sees nüüd on, et nüüd me mõistame. Aga ikkagi lõpuks on seal veel mingisugune pisem asi ja mis selle käima paneb, selle poleb see, mis on seal sees. Ja päris sisse me veel ei näegi. On teooriad, need stringi teooriad, kindlasti veel midagi. Ja no, ma muidugi tahaksin ka veel öelda, et oma väidetega ma ei taha teha teadust tühjaks. Teadus, noh, kui ma enne ütlesin, et teadust automaatselt peetakse tõeks, siis ma mõtlesin seda, et teadus eksib. Tihti lugu eksib ja et alati ei ole see tõde.
Kui Jeesus siin maa peal oli, siis ta ütles muu hulgas ka seda, et mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike üli rohkesti ja teine tõlge ütleb, et neil oleks elu ja seda üli rohkesti. Jutt on siis Johannese evangeeliumi 10. peatükk ja 10. salmist. Sõltumata sellest, kui ma pidi see tõlge on, me näeme, et Jeesus tuli selleks, et elu anda inimestele ja anda elu sellist, mida elatakse Jumalaga koos. Tema plaan ei olnud, et me lahust emast elaksime. ta lõi meid elama Jumalaga koos. See oli tema plaan Aadama ja Eeva loomisel, et inimene elaks koos Jumalaga. See oli viis, kuidas inimene sai siin maa peal õnnelikult eksisteerida. Me teame, et Aadam komistas ja me näeme neid komistamisi enda ümber iga päev ja väga palju, aga ometigi jääb see tõotus kehtima, et ta tuli ja siin Jeesus räägib oma maa peale tulemisest. Nüüd juba nii-öelda teist korda meid endale võtmas. Üks kord me kuulume talle loomise tõttu, teist korda me kuulume talle selle tõttu, et ta meid lunastanud, et ta on meie eest hinna maksnud. Ja me teame, et ta on meie elus tegev ja et ta tõesti muretseb meile elu ja muretseb seda, mida me vajame. Ja selles mõttes ka need meie väikesed eluolukorrad, kus me kogeme maailma mastaabis väga väikeseid olukordi, mis meil võivad hetkel olla päris tõsised, on jällegi märgiks, et Jumal on tegev meie elus, eriti siis, kui me teda palume selles ja ei arva, et me saame ise hakkama. Ja ma tean, et Immanueli elus on seoses selle, ütleme nii-öelda mineviku võlaga. Me teame, et Jumal annab meile patu andeks ja ta on sulle täiesti andestanud. Aga paraku meie tegude tagajärjed vahete vahel käivad meiega kaasas ja minule nii kangesti meeldis, kuidas Jumal ühe sellise päris krõveda olukorra sinu elus lahendas. See oli siis, kui kohtutäiturid sul oju arve tühjaks võtsid või panga arve tühjaks võtsid. No, süsteemid käivad vahete vahel niimoodi. Igatahes ühel päeval sa said aru, et kõik see, mis sul seal oli, on vanade võlgade katteks ära võetud. Ja me võiksime öelda, et miks Jumal seda lubab. Ma julgen öelda, et Jumal lubab seda sellepärast, et ta nende olukordade kaudu tahab näidata, kuidas temal on nendes olukordes lahendused. Et see, mida inimesed kas oma agaruses või kohusetundes või veel milleski korda saadavad, Jumal lahendab need asjad ja parandab need asjad ära. Ja mulle see tohutult meeldis, kui sa pärast tunnistasid, et palvegruppi rahvas tegelikult kogus sulle täiesti teadmata, mis summa sul ära võeti, kogus sulle täpselt sama summa raha tagasi. Ja mulle see nii meeldib, kuidas Jumal neid asju teeb, et ta mitte lihtsalt ei anna, vaid ta näitab, et see, ma olen sulle selle tegelikult tagasi annud. Kusjuures me keegi ei teadnud, mis summadest jutt on, igaüks andi siin, kui Jumal südamele pani ja see olukord ei lahendud ühe hetkega.
Lihtsalt kannatust, mõned tunnid oli kannatust vaja. Päeval see juhtus, ma olin väga kurb, väga pettunud, sest ma kaotsin absoluutselt kõik. Mul oli arvel 46 eurot ja õhtul, kui ma teile seda rääkisin, siis te klappisite mulle kokku. Iga üks lihtsalt andis ja ma alles kodus lugesin selle raha üle ja seda oli 45 eurot. Nii et mõned tunnid ainult, mõned tunnid kannatust ja usaldust. Ja see oli jälle usuproov ja seda oli mul vaja ja... Tol hetkel, kui ma avastasin, et see raha oli mult võetud ja ma mõtlesin, et kuidas ma nüüd hakkama saan, siis tegelikult ma tunnistan ausalt, et mulle tundus, et ma ei saa enam hakkama, sest no tõesti, absoluutselt ilma rahata ei saa hakkama saada, välja arvatud. Kui sul on selline abimees.
Jah, me oleme kõik seda abi kogenud raskuse ajal nii materiaalses mõttes kui ka hingelises mõttes, igas mõttes. Et kuidas meid kinnitatakse ja kuidas see sõna on alati kinnituseks olemas ja kuidas on olemas alati mõni inimene, keda Jumal hetkel saab kasutada selleks, et me ei uske ära ei kaoks ja anda selle julgustava sõna ja see on kõik selle sama Jumala, armastava Jumala loov vägi, suur armastus meie vastu, kes me seda väärt ei ole, millega tema meie elus neid asju korraldab, millega ta kogu seda maad siin üleval hoiab, sõltumata sellest, et me oma inimlike ponnistustega üritame seda hävitada. Ja kuigi me ei näe täna seda ilu, mis oli ükskord Eedeni aias, mis oli ükskord veepuduseelsel maal, me ikkagi loodust nähes ja kuuldes ja tundes siin kevadel kõike seda ärkamist ja linnulaulu kuuldes ja nähes, ikkagi näeme, kui ilus see on ja me kujutame ette, kui ilus see võib veel olla siis, kui me oma patuga seda ei hävita. See oli see kordne saade sarjast käsi käes, kus meie oma nõdral ja inimlikul moel üritasime Jumalale kiitust ja tänu tuua sellest, mida tema on teinud. Olgu tänu meie kõikide südames ka nende südametes, kes on kuulanud selle eest, et ta on seda kõike teinud. ta on ise ennast annud, et meile elu pakkuda. Võtame selle elu vastu ja lubame tal meid uuendada. Igaks päevaks tegema seda, mida tema igatseb teha nii meis kui meie läbi. Ja jäämegi seda saadet lõpetama jälle selle sama vihmasabina keskel siin. Tänan Mikaeli ja Immanueli saatesse tulemast. Mina olen Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.
Käsi käes.